Sveiki, te Laura. Vai gribi, ka cilvēku jaudas raidieraksts, jeb podkāsts turpinātos ar vēl citām epizodēm par tēmām, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti? Ja jā, tad lūdzu palīdzi mums atrast cilvēku jaudas auditorijai piemērotus reklāmdevējus, kuri saprota, cik vērtīga būtu viņu sadarbība ar cilvēku jaudu. Mums tā būtu iespēja sekt regulāras izmaksas, kas saistītas ar jaunu epizožu veidošanu un nodrošināšanu cilvēkiem, lai visiem bez maksas ir pieejama noderīga informācija, kas uzlabo dzīves kvalitāti un palīdz ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus. Ja gadījumā tu esi no reklāmas aģentūras vai tamlīdzīga uzņēmuma, tad varbūt tu vari mums palīdzēt ar ieteikumiem un idejām, kā mēs varam sastapt īstos uzņēmumus, kuri būtu priecīgi par sadarbību ar cilvēku jaudu. Mēs meklējam risinājumu, kurā visi iesaistītie ir ieguvēji. Kad apkārtējie jūtas labāk, tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā, un jo kvalitatīvāka, tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tikko izstāstīju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info@cilvekjauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tikko lūdzu.
Ir situācija, kur tev, nezinu, vadība pēdējā brīdī paprasa bez piecām, nezinu, piecos, ja jums ir normāls darblaiks, kur ir tā kā, kur ir ārkārtas situācija, šito mums vajag, un tā, piemēram, ir sistēma, jā, un kur nereiķinās ar tavu laiku vai kā. Un tu gribi novilkt robežu, ka šobrīd tu to nevari izdarīt. Un tad ir tagad būtisks jautājums. Ja es saprotu, ka man ir dažādas alternatīvas. Būt gatava, ka tas spektrs ir, kur man ir labākā alternatīva, sliktākā alternatīva, ja mēs nevienojamies, ja? Vai neatrodam tālāku izaugsmi mūsu savstarpējai sadarbībai. Bet ja man tā nav, tad es esmu ļoti trauksmaini, daudz vairāk trauksmaini, jo man ir tā ceļa, ka man ir jāturās pie šitā tā kā pēdējā tā dzīvības salmiņa. Tad mana spēja tā ar vēsu prātu un arī ieklausoties otrā negocēt, ir ļoti samazinājusies, jo man ir iekšēja apdraudējuma sajūta, un manas racionālā smadzeņa daļa, mans neokorteks nefunkcionē tik labi. Mēs atgriezamies pie tā, cik mēs esam tādā veselumā, cik mēs esam pieņēmuši, un cik mēs, kā mēs bez nosacījuma mīlam sevi. Ir, kad es esmu vāja, man ir vājie brīži, ir manas nepilnības, vai es viņas, vai es pieņemu, un nevis ar to, ka es tīksminos par to, bet, jā, es zinu, man ir šāda un šāda dīvainības vai iezīmes un manas reakcijas, un es ar to, es to apzinos, un es to varu daudzreiz, tā teikt, novērst vai izdarīt apzināti izvēli, bet ir, kad es nevaru. Ka es esmu savā ziņā komfortā ar to savu un arī nepilnības spektru vai ar to unikālo kombināciju ar savām tur pagātnes traumām, ka viņas pār mani nevalda.
Šodien cilvēku jaudu sarunā ir Ilze Dzenovska, kura ir gan mediātore, gan apzinātas komunikācijas trenere. Un Ilze pie mums jau ir bijusi divas reizes, un šajā reizē mūsu vienošanās bija, ka Ilze pastāstīs to, kas jāzina par manipulācijām, tad, kad tev cilvēkam nākas saskarties ar diezgan nepatīkamu spiedienu, varētu pat teikt sava veida vardarbību no ārpuses, un ir jāspēj atrast risinājums, kā nepazaudēt pašam sevi, un kurās situācijās ir vērts kaut ko darīt, un no kurām situācijām gluži vienkārši labāk ir aiziet prom. Pagājušā mūsu sarunā mēs ar Ilzi runājām par vardarbību, kādu mēs paužam paši pret sevi un tādā veidā sevi iegāžam. Tad šajā reizē mēs skatīsimies, ko varam darīt attiecībā uz vardarbību, kas ir saistīta ar ārpasauli. Un mēs ar Ilzi jau minējām pagājušā reizē, ka vardarbība uz ārpasauli nav tikai tāda, kas ir, teiksim, kā manipulācijas citi izmanto pret mums, bet šajā sarunā mums vajadzēs ļoti daudz iecietības un sapratnes arī attiecībā uz sevi, tad, kad kaut ko no tā, ko Ilze stāsta, mēs varam pamanīt, kā mēs paši tīši vai netīši esam tā rīkojušies un vienkārši nekaunēties par to, nelīst zemē no šausmām, bet pieņemt, tajā situācijā es tā darīju un tagad zinu labāk un centīšos darīt labāk. Ilze, liels tev paldies, ka es ar mieru šo tēmu un kā vēlies cilvēkiem palīdzēt. Tad varbūt sāksim ar to, kā es tev piedāvāju pastāstīt, kādā veidā tad, kad citi tevi vaino, tā var izrādīties manipulācija?
Vispār vainošana kā tāda, tas nav veselīgs, nu, veselīgs savstarpējās nu, mijiedarbības instruments. Protams, ir jautājums, kur tas, tad, nu, tā vainošana ir kāda cilvēka reakcija uz neērtu, nu, neērtu situāciju un arī nu, neērtu ne tikai ārē, bet tad iekšēji. Es teiktu, ka tad mums ir jāskatās vainošana, kā reakcija, ja, vaina, kopā roku rokā ar atbildības, ar atbildību, ar spēju uzņemties atbildību, spēju nu, uzņemties atbildību un tā kā nest un īstenot savu atbildību un, un, un spēju vai nespēju tad atbildību nodot citiem, un, un tad arī tad to manu nu, modeli vai manu reakcijas modelis to, ka tā kā ārējā pasaule man tā dāsni visādos veidos dot atbildību un es tik viņu ņemu un ņemu un ņemu un vai es vispār to pamanu. Un tad, ja mēs runājam par vainošanu, viņi arī izpaužās ļoti nu, filigrāni un tāpat bieži vien nu, nejūtami. Un tur ir jānodala, protams, arī tas tad mans iekšējais, nu, iekšējais stāsts, un vispār, kā es ar sevi, cik tāda, kāds ir mans attiecības vispār ar vainas sajūtu, ja? Cik es viņu, nu, vai es dzīvoju ar tādu hronisku sajūtu, ka es neesmu gana laba vai ar bailēm, ka mani atraidīs vai nepieņems vai izstums, un tad es esmu noteikti daudz, nu, tāds vieglāks upuris vai nu, dzīvoju tajā upuru stadijā, kur es to vainu viegli paņemu. Un, un tad ir jautājums, protams, kur tā vaina, vai tas notiek tā vainošana no otra cilvēka puses, notiek apzināti, kā instruments, lai tevi kontrolētu, izmantot tavus resursus, savu, interešu vai savu tātad vēlmi un savu izdevīgumu tā kā, nu, īstenošanai, vai tā ir, nu, tāda neapzināta vispār, nu, pasaules tā kā, nu, redzējums un reakcija, kur es eju svārstos divās reakcijas, vai nu es vainoju ārējo pasauli, vai nu es vainoju iekšējo pasauli, un es nemāk, nespēju to tā kā, nu, vispār, nu, nofiksēt šo. Un tad jā brīdī, ka tas jau ir tāds, nu, tāds apzināts instruments, izkopts, tas ir mans uzvedības modelis, kā es funkcionēju un kā es jā, dzīvoju ar attiecībās ar cilvēkiem, tad tas ir, nu, tāds jau, nu, tad mēs varam sākt runāt par tādu apzinātu manipulāciju, un arī manipulācijas nevienmēr būt apzināts par to, ka es īstenībā gribu uzlikt tev atbildību, un galvenais, lai tu vēl to tā nepamani. Un tad jau tā ir tāda, nu, tāda jau grūtāka un nu, destruktīvāka savstarpējā mijiedarbība.
Es tev iedošu vairākus piemērus, tā kā es tev iedošu piemēru, un tad tu skaties, kas tev komentējams ir, kur tev varētu cilvēkam jāuzmanās, ka tur varētu būt manipulācija, un nav pat būtiski, vai viņi ir tīši vai netīši, jautājums ir, kā šajā sakarā cilvēks var rīkoties, lai sevi pasargātu, un arī kā mēs paši varam pieskatīt, lai paši nerīkojamies, kā šādi te tāda vai citāda veida varmākas. Es diezgan bieži esmu dzirdējusi no cilvēkiem, gan no sievietēm, gan no vīriešiem, kā tas cilvēks, kurš ir priekšnieks vai priekšniece, dzimumam vispār nav nozīmes, viņi iedala viņu versija A un versija B tam pašam cilvēkam. Kā piemēram ir tā, ka no rīta, kad atnākam uz darbu, mēs jau viens otram padodam ziņu, mums šodien ir priekšnieks A vai priekšnieks B. Ja ir priekšnieks A, tas ir atvērts, tas ir cilvēks, ar ko viskaut ko var sarunāt, nu, darbi forši virzās uz priekšu, mums ir patīkama atmosfēra. Ja ir priekšnieks B, tad tas ir ļoti liels bubulis. Tas ir cilvēks, no kura ir jāsargās. Mēs viens otram padodam signālu, glāb savu ādu, nerādies viņam acīs. Nedod Dievs aiziet pie viņa ar kādu jautājumu. Rēķinies, ka tevi par jebko var izsaukt uz paklāju un paņemt priekšā. Ka viss, kas ir bijis labi iecerēts un labi darīts, šī te priekšnieka vai nu garastāvokļa vai neapmierinātības rezultātā nāks pār tavu galvu, ka cilvēks uzsprākst par lietām, kuras pirms tam varbūt ir nu, varētu normāli risināt. Tad ko darīt šajā gadījumā, kad otrs par tevi izgāž savu neapmierinātību, savu slikto garastāvokli, par ko tu saproti, ka tam pat nav sakars ar tevi. Ir zināms, piemēram, ok, acīm redzot ar vīru vai ar sievu priekšniecību sastrīdējušies ir, vai arī, ka viņiem pašiem ir kaut kāda problēma un tas nāk pār manu galvu. Tad, ko darīt šajā gadījumā, ka tu kļūsti par tādu tā kā, nu, lelli, ar kuru tas otrs izrīkojas un spēlējas? Varbūt pat nesmēr.
Nu, tā ir, jā, tā ir tava atbildība nekļūt par to lelli, vai ne, un iegūt pietiekamu spēku, ka tu vari neieslīdēt tajā, nu, bakstāmajā un atkarīgajā formā, kur tu pakārto sevi, principā, kur tu pakārto sevi otra cilvēka emocionālajam, nu, tā brīža saturam, tās nav veselīgas un savstarpēji cieņpilnas attiecības, vienalga, vai mēs runājam par personisko vai profesionālo dzīvi. Tā kā viena lieta ir tajā, kad es spēju, tas tu teici tajā piemērā, nu, tagad priekšnieks B, un to mēs mēģinām izskaidrot, attaisnot to, nu, laikam jau kaut kas nav tur tais mājās bijis vai vēl kaut kur, un tad rekur tagad ir ne ar to kāju izkāpis un tā. Un tad jums te ir viens aspekts, tā kā cik tas cilvēks, nu, apzinās, ja, tas priekšnieks vai tas cilvēks, uz kuru mēs tagad visi skatāmies, nu, kā tam mums tagad būs ap viņu te jādanso, ja, kā tam mums būs jāstaigā uz pirkstkaliem vai uz ķepiņas šitā vai ķepiņas tā, vai tas cilvēks tā kā apzinās, klau, ja viņš vai viņa norāvās, ja, un tā kā izlika kaut kādu asāku savu neapmierinātību ar kaut kādu darba rezultātu vai kā, vai viņš vai viņa tā kā reflektē un vispār un vai viņš uzskata, ka šis vispār ir, nu, pieņemami, atļaujami vai okay, vai viņš, nu, uzņemās atbildību par to, klau, atvaino, es reaģēju neadekvāti, tas nebija par tevi, šis nav okay, un tā ir, tas ir pilnīgi cits stāsts, ja, bet ja es pieņemu, ka principā, ja es pieņemu, ka es varu savu emocionālo diskomfortu, nu tā teikt, vienkārši tā gāst, izliet to samazgu spaini tajā vienā kabinetā, otrā kabinetā, tad, kā tu teici, paņemt uz paklāju priekšā, tad tā kā, nu, pirmais, un tad ir pirms jautājums, ok, šāds modelis un šāds attiecība modelis, vai es tev ir izvēle, vai tu tādā vispār gribi, vai tu gribi palikt, vai nē? Cilvēki, tev droši vien cilvēki atbildēs, bet man ir vajadzīgs darbs, un tā ko tad man tā kā darīt? Ok, tad, ja tu izvēlies, tu saproti, ka šeit ir toksisks, augsta konflikta un agresijas riska, nu, tāksim, pakāpes cilvēks, tad tev ir jāsāk, tad, nu, tev ir jārūpēs par savu iekšējo tā kodolu, serdi, saprotot, ka tu tev ir jāiemācās neņemt personiski šīs viņa vai viņas emocionālās reakcijas un to atbildību, to vainu, ja, ko viņi tā kā tev visādos yes, veidos stumj, pa kur vien var iestumt, ka tu viņu neņem pretī. Es šīs dāvanas neņemu pretī. Un redz, un tad, protams, ir jautājums, ka no kādas pozīcijas tu viņus neņem pretī, ja? Cik tad, jo tu viņus paņemsi pretī, ja tu būsi ārpus izsists no sava emocionālā līdzsvara, ja? Un ka tu nevarēsi kontrolēt vai izvēlēties, kā es atbildu šai situācijai, ka tu kļūsi, satraukts, pārņemts ar tā kā nedrošību bailēm, tev sāks, tev paceļās, šis ir, nezinu, visādas pagātnes pieredze, šis ir netaisnīgi, šis ir, un stāsti, ka šis nav, šis ir netaisnīgi, tā, kā vispār tā var izturēties, un tu paņem to ļoti personiski, un tu nevar novilkt to strību, ka tas ir par viņu, šis nav par tevi. Un, lai to strīpu novilktu, protams, tev ir, mums ir jābūt gan stabiliem ar abām kājām uz zemes, un, lai mēs spētu īstenībā tā kā, nu, reflektēt un just paši sevi. Un no tās vietas, nu, tā varētu teikt, ka tu tā kā, nu, ka tev nepielīp, tev metos mēsls virsū, jā, bet tev viņi, nu, tu viņi no tevis notek, tu viņus, oj, nepaņem, jā, tiešām, reku, man šmuc, reku, vēl vien man šmuc, ņem šito visu un tagad teju auklējos ar to, jā, tas ir, nu, tas ir tā kā tā, tas būtu tas nākamais solis, saprotot, ka es šajās attiecībās izvēlos palikt. Un tad ir, protams, vēl viens jautājums, nu, kā mēs amortizējam to tādu veidu agresiju, kas nāk pret mums un šīs manipulācijas, ja. Un jo cik mēs esam vērīgi un cik mēs arī esam vienlaikus tā kā gan empātiski pret sevi un arī pret to otru cilvēku. Nu, protams, kad es dziļāk ieskatīšos, tas cilvēks, ar kurš šādā veidā ar savu emocionālo spriedzi dalās pa visu pasauli, neapzināti un citus par to vaino, tur ir iekšā dziļas ievainojuma nedrošības un arī daudz sāpju, kas ir tā nomaskētas vai apspiestas, kur jau ir izaugusi pilnīgi cita, tā kā tāda mentā personības reakcija, un tu nebūsi droši vien, ka tas tajā terapeita lomā vai tajā līdzjūtīgajā auklētāja lomā, ja tu vēl neesi tādā savā spēkā, kurš tā teikt, to var transformēt, bet tu noteikti vari vilkt savas robežas.
Tad pastāsti lūdzu, kādā veidā vispār šeit ir iespējams vilkt robežas, tīpaši cilvēkam šīs darbs, un pareizāk sakot, ienākumi no šī darba ir vajadzīgi?
Un tas arī ir viens vienmēr labs jautājums, vai cik mēs iekšē esam, cik iekšē mēs jūtamies nu, tā kā bagāti un pārliecināti, vai cik mēs jūtamies pliki un nu, tā kā izmisuši, un vai šī stratēģija, šī konkrētā vieta, ja, vai šī darba, nu, teiksim, darba vieta, vai tā tiešām ir tā ir stratēģija, kā tu parūpējies ar savu finansiālo drošību, vai kā tu parūpējies vēl par savām citām vajadzībām, un vai tiešām tā ir vienīgā stratēģija. Ja, ja tev ja tas nāk par tādu cenu, ka tu principā, nezinu, ka tev savs fiziskais un tavs psihoemocionālā veselība visos iespējamos veidos tev mirgo klausies, tu šito netiet, tu neesi veselīgā vietā un tu pats nevari tā teikt, tev nav kā pīlēj ūdens, šitas tevi kā rūsa sāk saēst. Tad tev tā cena droši vien ir, nu, tā kā tu noliec, cik tev izmaksā būt šeit un centu naudu, un tad cik tu pēc tam maksā terapeitiem, es nezinu, kaut kādām vienkārši aizmukšanām uz Baliju, Turcijām, vēl kaut kur, lai vispār atjāktos un tā kā sākt justies vēl kaut cik normāli un pēc tam dotos atkal kaujā. Tas ir tā kā pirmais, kas tev ir jāizvērtē, man liekas, vai tiešām tā ir tava vienīgā stratēģija.
Ok, tad ieteikums ir meklēt, kur vēl, nu, kāda vēl varētu būt risinājumi, ja tu šajā darba vietā nevar palikt. Tad cilvēks, kuram ir varianti, viņš savā ziņā ir spēcīgāks nekā cilvēks, kuram nav variantu, vai ne?
Nu, redz, jā, tas ir tā kā arī tāds viens aspekts, par ko tad, kad mēs pieņemsim, ka šeit pat nav nu, tādas varas, nu, pārsver vai tā kā varmā, nu, ritīgi varmācīgas un destruktīvas tās attiecības, nu, uz brīdi noliekot šo malā. Un pastoties, nu, piemēram, uz to, ka tā, jā, nu, robežu novilkšanas jautājums un ir teiksim, neapzinātība, ir kaut kādas vadības tradīcijas vai vadības prakse, kura vienkārši pat, nu, tā, nu, nezinu, nāk, un tas zināšanas ir tik, cik ir, un ir kaut kādi ieradumi, un es neesmu daudz reflektējis kā vadītājs uz to, vai ne, kā es deliģēju, kā notiek atbildības, tā kā nodošana, uzņemšanās robežas, un arī kā es varu būt šajā līderības pozīcijā un vienlaicīgi arī, vai ne, nu, tā kā pieņemt kaut kādā brīdī autoritatīvu lēmumu. Pirms tam, tur vienkārši nav šīs zināšanas un apzinātība par to vispār, kā es to daru, kā es funkcionēju. Un tā bieži vien arī ir. Strādājot man no šīs tiem nevardarbīgās komunikācijas metodas puses, bieži vien, vienalga, vai tas ir jau konflikts situācijā, kurā es kā mediātors vai kur es esmu kā konflikta analītiķis, un jūs saprotot, ka man nav īstenībā loma kā mediatoram šim nepieciešama, bet drīzāk tā ir atbalsta funkcija un tās ir mācības vai konsultācijas, tu redzi, ka tā neapzināšanās, nu, telpa, viņa vispār ir milzīga par to, par mums, kā mēs uzvedamies un kā mēs runājam un kā mēs lietojam savu valodu, kā mēs lietojam savu varu. Un tajā gadījumā tad man ir iespēja tā kā, nu, vērst uzmanību no tās otras puses, bet lai es to darītu, man ir jājūtās savā spēkā. Un tad man ir jāsaprot, kas ir manas, nu, vērtības un vajadzības šajā gadījumā. Jā, labi, finansiālā drošība, piederība, identitāte, jo, piemēram, darbs man nozīmē ļoti daudz manā vērtības sistēmā. Un piederība kolektīvam, komandai, ja es neesmu universālais karotājs vai es neesmu tāds vienpatis. Un tās ir vajadzības, bet tagad, kādas ir manas alternatīvas? Šis uzņēmums A, iespējams, vai kāds ir vēl citas? Ja es pieņemot, ka ja mēs nevaram vienoties par veselīgāku, konstruktīvāku sadarbības veidu, ja tad es tā kā, nu, tā negociācija vai saruna vešana būtu no tā, kad es aizstāvu to, kas man ir svarīgs, ja man ir svarīgi šajā uzņēmumā ieguldīt savu radošo enerģiju, savas prasmes, un es ticu tam produktam, es ticu tiem pakalpojumiem, tas atbilst manam lielākajam jā vai ne, vai kāpēc es kaut ko daru. Vienlaikus man ir arī ļoti svarīgi, ka es jūtos droši uzklausīta šajā komandā, un kad es varu arī lemt par plānot savu laiku, un, piemēram, ir situācija, kur tev, nezinu, vadība pēdējā brīdī paprasa bez piecām, nezinu, piecos, ja jums ir normāls darblaiks, kur ir tā kā, kur ir ārkārtas situācija, šito mums vajag, un tā, piemēram, ir sistēma, jā, un kur nereiknās ar tavu laiku vai kā. Un tu gribi novilkt robežu, ka šobrīd tu to nevari izdarīt. Un tad ir tagad būtisks jautājums. Ja es saprotu, ka man ir dažādas alternatīvas, un es pieļauju, ka varbūt tā, kad arī izejot uz sarunām un negociācijām tās attiecības, var izbeigties. Tad es esmu tāds lielākā, nu, tā kā drošībā būt gatava, ka tas spektrs ir, kur man ir labākā alternatīva, sliktākā alternatīva, ja mēs nevienojamies, ja, vai neatrodam tālāku izaugsmi mūsu savstarpējai sadarbībai. Bet ja man tā nav, tad es esmu ļoti, nu, tā kā, tad, nu, trauksmaini, daudz vairāk trauksmaini, jo man ir tā ceļa, ka man ir jāturās pie šitā, tā kā pēdējā, nu, tā dzīvības salmiņa, tad mana spēja, nu, tā, ar vēsu prātu un arī ieklausoties otrā negociēt, nu, ir ļoti samazinājusies, jo man ir iekšēji apdraudējumi sajūta, un manas racionālā smadzeņa daļa, mans neokorteks nefunkcionē tik labi, ja vien es neesmu superapzinātības, nu, tā teikt, meistars, un es šo netrenēju konstanti. Un tad ir otrs jautājums vēl tajā pusē, vai izejot uz to vienošanos sarunu, pārskatīt mūsu sadarbības vienošanos, tur ir telpa pieņemt, nē, abās pusēs. Ja? Jo, ja es esmu tikai par vienu variantu, tad es esmu principā, lai ko tas maksātu, uz to iešu. Ja? Un tā jau ir tāda, nu, tad varas uzspiešana, un tur ir sava veida agresija un vardarbība iekšā, ja, par katru cenu. Pārliecināšu, piespiedīšu, dabūšu cauri, jebko, ja. Ja tajā brīdī mēs arī paši esam, nu, tādā diezgan vardarbīgā lomā iekāpuši.
Un tad izskatīsim tādu situāciju, teiksim, tas ir cilvēks, kuram šī darba vieta pati par sevi ļoti patīk. Cilvēks redz, man tur ir nākotne, tas iederās manos plānos par to, kā es gribu profesionāli attīstīties. Viss man patīk darbs, man patīk mani kolēģi, bet, nu, ir, teiksim, tāds, nu, nezinu, vai nu priekšnieks, vai nu viens kolēģis, kurš ar šādiem te garastāvokļu svārstībām, ar savu neapmierinātību, ko izgāžu par mani regulāri bojā. Nu, es jau zinu, ka es nepalikšu pavisam bez darba. Es varēšu dabūt to darbu arī kaut kur citur. Būs man ienākumi vai, teiksim, kaut kādu laiku man ir nodrošināts, piemēram, bezdarbnieka pabalsts. Līdz ar to man nav tā baiļu sajūta, ka man pa katru cenu ir pie šī jāturas. Bet zinot, uz kurienes eju, man gribās palikt šajā vietā strādāt. Un varbūt tomēr ir kāds veids, kādā ar to priekšnieku vai kolēģi var runāt. Un es laikam skatīsimies tieši uz priekšnieku pozīciju, jo tas ir grūtāk tā saruna. Kāds būtu tavs ieteikums, kā var runāt? Es saprotu, ka viss ir atkarīgs no personības, bet nu, vismaz kaut kādu ideju jau tu var iedot.
Bet tad pirmais, teikt, tas drošais dialogs, tā pirmā stadija ir tā kā, nu, es atzīstu tās otras puses realitāti vai stāstu, bet tas nenozīmē piekrist. Un tad man kā mediatoram, nu, tad tikai kā mediatoram, bet vispār šīs apzinātās komunikācijas tādā ceļa gājējam, es virzu savu uzmanību saprast un sadzirdēt, kas tad ir tā cilvēka vajadzības un sajūtas, kas viņā ir dzīvs un kas viņam ir svarīgs. Bet šeit, protams, man ir jābūt tādā līdzsvarotā stāvoklī, kur es esmu pašempātiju sev devusi gana. Pretējā gadījumā tas nesanāks. Tad mēs ļoti ātri iekrītam kaut kādā glābējā, vai kurš visu glābi, un tur tas glābēja upurā. Nu, trīstūrīts mums kļūst par tā kā otrajām mājām vai par pamatmājām.
Un tas pašempātija, man šķiet, ka tu ļoti labi paskaidroji mūsu otrajā iepriekšējā sarunā, ko nozīmē pašempātija, vai es pareizi atceros.
Jā, mēs par to daudz runājam, to, kad es ar nevērtējošu attieksmi es pieņemu gan savas izjūtas, es viņas sāku ļaut sev just, un es sāku izzināt, kas man jebkurā šajā situācijā ir svarīgs, ja? Kas ir manas vajadzības, un tā tāda vajadzība inteliģence un vērtība inteliģence, kas man vispār ir svarīgs, nu tā to tev neviens no malas neizstāstīs, tev var palīdzēt, nu tā kā tavā iekšējā, varbūt tādā emocionāli satrauktā iekšējā monologā palīdzēt viņu izšķetināt, jo bieži vien mēs savā stāstā esam tur tā sapinušies, un viņš ir tik emocionāli piesātināts, ka ir grūti tā, nu, pašam atšķetināt tos pelnus no graudus no pelavām. Okay, bet pieņemsim, tātad, ka tas ir tā kā, tev ir tas tu ej to pašempātijas ceļu, un tu tiešām skaties uz sevi, tu ļauj sev sevi just, tu mācies sevi just, tu klausies sevi, un tu dod sev atzinību un pieņemšanu, arī tad vienalga kādā, tad, kad tu esi gan sašļucis, gan tad, kad tu esi kungā un bez tāda nosodījuma un bez pletnītes. Un tad es esmu vietā. Jā.
Tad pirmais ir, es paskatos, ka man ir pašempātija attiecībā uz sevi, tad tu teici, es eju uz sarunu un šīs sarunas laikā, mana attieksme ir nevis, vai es tev parādīšu, kāds tu esi cūka, bet gan mana attieksme pirmais ir saprast otras puses realitāti, un tas nozīmē, ka es ieskatos, nu, kāpēc cilvēka tajā realitātē viņam varētu būt taisnība. Tas nenozīmē, ka es viņai piekrītu, bet no
viņa taisnība,
punktu.
Jo viņa taisnība, viņai vai viņam ir sava pieredze, viņam ir sava vērtību, sistēma, tad viņam ir tas savs filtrs unikālais, ar kuru viņš vai viņa skatās uz to notikumu, uz to realitāti. Un viņam savas vajadzības, kuras ir savā daudzumā aprūpētas vai neaprūpētas. Un ja tur ir tas ievainojuma dziļums iekšējais, ko katrs mēs auklējam, ja viņš tur nav, tāds, kas nu, ļoti dziļš un, principā, kura rezultātā man ir absolūti tāda, nu, tā kā nocementēta agresija un vispār nespēju uz sevi paskatīties, tad tā, nu, teiksim, tā cilvēciskā saiknes veidošana, viņai būs labvēlīgāk apstākļi, ja? Varbūt arī tas, ka tas cilvēks jutīsies super apjucis, ka, ja es teikšu, ka es saprotu no tā, ko jūs tikko teicāt, ka šī projekta risināšanai un tas sadarbības modelis vai mana loma tajā, nu, jums raisa satraukumu un ir, jums ir cits redzējums, jo jums ir svarīgi, piemēram, ļoti cieša sadarbība nevis tāda, nu, un iesaista katra lēmuma pieņemšanā. Vai tas ir, ko es pareizi saprotu? Nu, un lai šādi parunātu ar to cilvēku, nu, man ir jājūtas neapdraudētāji, ja, ka tas nav par mani stāsts. Un, protams, kas mēs bieži varam dabūt atpakaļ, ka cilvēkiem gan tādu šoku, gan tā kā kustoties pie pilna rubļa attieksmi, jo tā sajūta, ka, principā, ka mūsu dzird, nu tā pa īstam dzird un grib dzirdēt, tā nav tā, viņa te nemētājās pa labi, pa kreisi. Nu, mēs neesam, mēs ļoti gribam būt dzirdēt un redzēt, bet mēs ļoti maz, nu, ne tik daudz, ļoti daudz attiecības, kurās mēs to piedzīvojam. Mēs sarunājamies, bet mēs katrs runājam par savu stāstu. Mēs, nu, tā kā mēs sarunājamies, lai tā kā izstāstītu, kas no, nu, ir no sevis, vai mēs ļoti ātri pieņemam, ka mēs jau zinām, ko viņš vai viņa teiks. Un tā patiesā, tāda intīmā saikne tur netiek izveidota. Un, nu jā, un tad, ja tu esi tā kā, tu atzīsti to otru cilvēku realitāti, jā, un nodrozi parādi to, ka tu viņu dzirdi, tad nu, es dodu atspoguļoju, es precizēju, es paprasu vairāk par to, ko es dzirdēju, bet tu to nepieņem neobligāti par savu patiesību, un tad, protams, ir jautājums, vai ne, kā tu, tev būtu labi zināt par sevi, kā tu reaģē, Nu, tā kā pie tāda apdraudējuma situācijā, nu, ka tu jūties apdraudēts. Un ir diezgan tāda izteikti, bieži vien gadās divi modeļi, kas dzīvo kopā vai tipi, tad tuvās gan darba attiecībās, gan partera attiecībās. Viens, kurš tad jūt šo apdraudējumu, grib pēc iespējas vairāk, ātrāk, skaļāk izrunāt un tā kā maksimāli ieguldīties tajā. Un tad bieži vien pretī var būt otrs cilvēks, kurš tā kā, nē, šitie man vajag lai tajā telpu distanci un pēc iespējas katru vārdu pārdomāt un mazāk vārdi un tie daudzie vārdi un tā enerģija no tās otras puses viņus dzen pilnīgā tā teikt, nu, nedrošā apdraudējuma vietā, jā, līdz brīdī, kad viņi ir gatavi, tā kā cirst tev pretī, ja tu nenovelc rokas, jo es nenovelc rokas brēmas, jo tā ideja, ka tev šito vajag obligāties šajā brīdī atrisināt un saprast, nu, nenozīmē, ka tev pretī otrs cilvēks ir gatavs tieši šajā brīdī ar tevi tajā, nu, situācijā ieguldīties, tāpēc, nu, zini sevi, es teiktu, nu, tas ir tavs pirmais, mūsu pirmais uzdevums, mums zināt savus saskarsmes un komunikācijas, nu, tā kā ieradumus un kā savas rīcības pie tāda apdraudējuma situācijas. Un, nu, vēl viena lieta, taikam, ko piebilst, tad, piemēram, tev ir kolēģi, nu, tā kā kolēģi un arī, redz, kāda jautājums arī, kāda ir tā kultūra jūs uzņēmumā, nu, bieži vien no manipulātoru, tad, nu, kāda reakcijām, ko saka, kā ar to tik galā ir laba humora izjūta. Nu tā kā, ka tu var pasmieties ritīgi par sev. Es esmu saskārusies dzīvē ar arī, nu, tā ļoti spēcīgi, tā kā vai ar pāris cilvēkiem, kam ir, nu, tā ļoti, tā teikt, nu, meistarīgi izkopta manipulatora instrumentu lādīte, un tas tiešām tiek izmantots, nu, ļoti konkrētu mērķi. Es gribu, nu, tātad uzlikt tev atbildības, nu, savu pēc iespējas vairāk visādos situācijās, un principā, nu, jūs un tur tas jau iet kopā ar tādu izredzētības sajūtu, ka jūs pārējie cilvēki, nu, tā kā esat mana labuma, mana dzīves kvalitātes, nu, tātad nodrošināšanai instrumenti, un ja jūs esat izmantojami pašvainīgi. Un viena lieta, kas, nu, kas man ir ļoti labi strādājusi un efektīvi, nu, ka tevi sāk, tad, ja tevi sāk pārmest, ne, tā, ja tā manipulācija, viens no viņas veidiem varbūt ir glaimi, jā, vai tas ir viena lieta, bet glaimi, nu, tu esi tik brīnišķīgs, un tu esi tik labi, un tev tik labi sanāk, un tu neviens cits tā nevar šito izdarīt, kā tikai tu, un katreiz tu atjēdzies, jo haidī, viss ir mājās, un tu 8:00 vakarā vēl tā kā kapā vai cikos, nu, tad, protams, nu, tu paņem šito, tas ir stāsts arī par tevi, bet tad tā ir tāda, viņa it kā tādā saldā mērcē iepakota, un tu tur rukām varbūt tev atnes serenādi, vai es nezinu, konfekts nākamā, kaut ko tādu, nu, un tas tā kā ir konstanti notiek, nu, ar samzinām regularitāti. Bet ja ir, nu, piemēram, draudi, Varbūt dažādi draudi var draudēt ar to, ka domāt, kas tev ir svarīgi, ka tevi tā kā atlaidīs vai ka tevi pametīs vai es nezinu, ka tu būsi jā, viens un tā kā vientuši kā pirksts. Nu kā, nu tie draudi var būt dažādi vai ka tevi, nezinu, būs publiskā kaunināšana vai būs, nu principā, nu par tavu kompetenci var tā teikt izņirgāties.
Sabeigsi savu karjeru uz mūžīgiem laikiem.
Nu, principā, šis ir pēdējais tas, tavā.
Tas,
nu...
tas, ko es diezgan dzirdu, kad ir tas drauds no priekšniecības puses, tu vairs nekur savā šajā jomā darba nedabūs. Es par to parūpēšos.
Nu, skaisti, jā. Mm-hmm. Jā, jā. Nu, tad tas, ko es gribētu teikt par to humoru izjūtu. Nu, piemēram, man ir piemērs... Personu, nu, tā, personiskās attiecībās, viens, tas diezgan tāds saiks. Mans partneris bijušais, tur bija tāda situācija, kur absolūti tātad viņa, neejot ļoti detaļās, viņam bija viņa rīcības sekas, tad tur bija kāda tikšanās ar, principā, būtībā vajadzēja tā kā tikties ar, nu, ar autoritāti un tā kā publisku iestādēm runāt par to, tā kā viņa rīcības sekām. Un tu biji mājās dialogs par to, vai es esmu gatava to darīt vai nē. Un, nu, tā kā palīdziet, saka, nu, kādā nu, veidā, nu, tā kā, vai, nu, tā kā mediātors īsti, nu, tā kā nevaru, jā, ir nav interešu, nu, tā kā es nevaru būt neitrāla, kā pārstāvis, Nē, nu vienkārši, tā kā, tu vienkārši ej un šito nokārto. Es saku, nu, es to varu aiziet līdzi un tā. Nē, nu ej vienkārši nokārto. Un tad es tā kā, es par šo padomāšu vispār, ko es par šo domāju, jo šis man jūtās nelāgi. Un es nejūtās tā kā īsti ritīgi komfortabli, kaut kas te nav labi. Nu, tad tā, ko es dzirdu ir, nu, protams, es gaidīju no tevis uzreiz piekrišanu un... Paiet brīdis, nē, principā, nu, tu esi vāja, tu esi vāja sieviete. Un es tajā brīdī, es jau, wow, cik kāda man ir brīnišķīga iespēja tādā pieredzes izglītībā novērot šīs tehnikas. Un mana atbilde, es zini, ko, klausies, es neesmu tikai vāja, es principā esmu nulle. Tā kā tas nav, es tiešām esmu nulle un es tavā vietā principā neprasītu nemaz. Un tas bija, tā kā, šai brīdī, nu, tu tas kā sāc novest, to tagad tu sāc novest līdz absurdam. Un nav stāsts, nu, tā kā, ne par to, ka jūs ņirgājaties par otru, ne, bet tu, principā, novest šos te apgalvojumus, kur tev stāsta, ja, nu, tā kā, nu, tu aizēji manā, nu, principā, ka grib, lai tu tā cilvēka vietā aizēji izdara visu kaut ko, vai tu aizēji pie tā priekšnieka, nu, tev kaut kādu kolēģi, nu, tev labi sen, nu, tu aizēji pie tā priekšnieka, tu viņam sarunā to. Par mums vai par, nezinu, par kādu tur jautājumu vai, nu, principā jau man liekas, ka tev vajadzētu viņam to pateikt vai, tā kā, un tas principā nav ne tavās interesēs, ne tava vajadzība un tad sāk, ja tu tā kā nepiekrīt, tad tev sāks meklēt pa citām pusēm, vai ne, tad varbūt tā kā ar labu, ar draudiem, ar ļaunu, ar kaunināšanu, un kā tās situācijas, nu, tā kā viena tehnika tiešām tu ved līdz tam absurdam un var pasmieties, un neņem to personiski, nekādā veidā, nu, un mēs dzirdam daudz šo tekstu, neņem personiski, bet, nu, tā burtiski, tas nav par tevi, tas nav par tevi ne emocionāli, ne intelektuāli, ja tu pamani, o, re, kur aizķēri mani, ir man emocionāli, man ir savilkums, man ir diskomforts, man tā kā sadaudās ķermenis savelkās un aizstaisās kākls ciet un nāk uz raudienu vai kā, tad tu ņem šo emocionālo saturu un tu viņu apstrādāsi pēc tās situācijas. Tas būtu tas labākais, ja vai pateikt pauzu, ok, nu šobrīd es vairāk, tad nevaru to sarunu turpināt, es ar viņu gribu, man jātiek galā būs vai jāpaskatās uz šo emocionālo pieredzi, viņu jāizjūt atsevišķi. Jo tu negribi atdot visu šo savu enerģiju tiem cilvēkiem, savus asars un savus tā kā, nu, cita veida, nezinu, dusmas bailes un tā tālāk.
Lielisks paņēmiens. Tad vai ir vēl kaut kas tev piebilstams par tā konflikta risināšanu ar šo te priekšnieku, kur man tomēr ir varbūt izredzis kaut ko sakārtot? Ja? Tad atzīt viņa puses realitāti, tad teikt par to savu vajadzību, nu, caur, lai es pareizi saprotu, ka tas ir tas, kas notiek.
Tev ir, jā, tev ir tā kā, tu izdari mājas darbu. Ne, tu izdari savu mā... ja mēs runājam par to, ka tu gribi iet uz to sarunu iniciēt, un tu saproti, ka kaut kāds rokas tur visu laiku atkārtojās, un kad atkal būs kāda saruna, un tu dabūni vienu to pašu. Un tad,
Spēle vienos vārtos, jā.
Un, protams, baigs, ļoti svarīgi ir, ka tu vari saglabāt, nu, palīdzēt tam otram cilvēkam nezaudēt to viņa seju tai sarunā. Un runa par to, ka viņu, lai tā pazemošana nav vispār kā tāds elements šajā komunikācijā no tavas puses, jo tad, nu, tu tur nebūs atbildot ar pazemojumu pret pazemojumu, jūs tikai eskalējat cīņu, un, bet tā stringrā robeža, kā tu viņu vari novilkt. Ja tu zini, ko tu aizstāvi, kas tev ir svarīgs un kas tev nav pieņemams, ja? Kas ir tā kā tu to savu robežu sargā vai kā tu viņu pārvaldi, un tad tur redzēt, protams, arī kāds tev cilvēks ir pretī, ja? Ja tur ir no tavā pusē arī kapacitāte un spēju uz to empātiju un izzināt, kas viņam svarīgs, jūs varat izveidot sēkni, kur ir drošība un ir iespējami tālāk saruna. Bet ir reizes, nu, tāpat kā, ja mēs salīdzinātu šīs attiecības ar starp valstu un starptautiskām attiecībām, kur ar tiem diviem nu, domstarpībās esošiem pusēm nepietiek, lai iziet uz tādu, nu, lai transformētu to konfliktu situāciju uz to, ka par viņu varētu vispār runāt un risināt. Ja, tur ir, ja tās varas attiecības ir absolūti no tā kā disbalansā un ļoti lielā hierarhijā, kur vienam ir baigais spēks pāri, un tu esi vārš, tad tev ir nu, vajadzīgs nu, tā kā spēcināties. Un tad ir trešā puse vajadzīga, iespējams. Un tad ir jautājums, vai tu gribi to nest uz, nezinu, savu uzņēmumā, runāt ar personāla daļas atbalstu. Kāda vispār ir jūsu uzņēmumā domstarpību risināšanas politika? Kā vispār, kāda ir kultūra, ja? Kā šī te saskarsmes kultūra, kāda ir, nu, cik draudzīga vide ir atklātām sarunām, ja? Cik jūs esat uzticīgi viens otram, varat uzticēties tam, ka jūs varat iet atklātā konstruktīvā konfliktā, un ja nekā no tā tur nav, tad ir tā situācija grūtāk jautājums, tad vai tu esi gatavs būt pārmaiņu aģents? Vai tu esi izvēlies samierināties? Ok, nu savas ekspektācijas. Tu saproti, ka no šitā var nākt tikai tā kā mēslas painis nāk regulāri. Nu tad tu, viņš tur nogāž viņu, un tas vispār tā kā man viss pārējais te ļoti patīk, un tev ir jāizaug tā, ka tu var uz to nereaģēt.
Mm-hmm. Skaidrs. Tātad tavs ieteikums ir, ja vien ir iespēja, ja tu zini, ka šis cilvēks viņam ir tipiski neko nerisināt, bet būt ļoti tādā nešpatnā pozīcijā, ir jāskatās, vai manā uzņēmumā es to varu risināt, iesaistot vēl kādu cilvēku. Tas varētu, ieteiksim, tas ir, ja tas ir liels uzņēmums, tad parasti HR varētu būt, ja, nu, tā kā viņi sauc.
Personāla daļa, jā. Personāla vadība.
Un savukārt, ja tas ir mazs uzņēmums un tas lielais priekšnieks ir arī vienīgā persona, neviena nav, un tad visticamākais, nu, laicīgāk labāk meklēt sev jaunu darbu un tad runāt.
Zin kā, jā, nu tev ir jābūt, tā kā, jāprūpējās par savu spēku un savām alternatīvām, saprotot, ka tu izies uz sarunu, varbūt tās būs vairākas sarunas, un tev tajā sarunā viņa būs kā tāda deja, kur noteikti ja cilvēks, tā ikdienā funkcionē, ka viņš par savu emocionālo spriedzi nu, netur rūpi, ja, un tas ir iegājies un ir pilnīgi normāli vainot ārējo pasauli pie šī, ka tā pārējā viss ir nu, tā kā atbildīga par to, un tad tur būs ļoti maza spēja vai principā nekāda spēja tevi sadzirdēt. Un tad ir jautājums, cik tu esi gatavs un prasmīgs un spējīgs ieguldīt tajā, lai tas otrs justos tik droši, tas priekšnieks tik droši un tik arī tā sadzirdēts no tevis, ja, ka viņš var sākt vai viņa var sākt dzirdēt tevi. Un ir piemēri, un tas nav neiespējami, bet es tā to nevar, nu, jautājums, protams, ir, cik mēs esam, tā kā varam būt līdzjūtīgi pret to otru, un cik tur ir dziļa tā jā, cik liels nesadzirdētības un nu, tā teiksim, nesvar, nu, tā, kā lai latviski pareizi pasaka, jā, tāds, nu, šī te sajūta, kad, nu, iekšējā nedrošība, cik tas zilons, ko es slēpju, kā tas varas pozīcijā esošais cilvēks, nu, jo lielāka tā iekšējā nedrošība, jo milzīgākas tās sienas un lielāki spēka instrumenti.
Man viens draugs kaut kad, tad, kad man bija vajadzīgs padoms, kā risināt ļoti sarežģītu situāciju ar profesoru šeit Šveicē, tas draugs man teica tā, nu, viņš strādā starptautisku darbu, meklējot risinājumus vides aizsardzībā. Nu, tātad konfliktiem cauri iet ļoti daudz. Un viņš man minēja kā piemēru Gandhi. Viņš teica, zini, kāpēc Gandhi tik daudz ko dabūja gatavu Indijas atbrīvošanas kustībā bez nevajadzīgas asins izliešanas, bija tāpēc, ka viņš vienmēr paturēja prātā to principu atstāja pretiniekam atkāpšanās ceļu, kur viņš var atkāpties ar godu.
Jā, tas ir tas, ko es teicu, ka nezaudēt seju. Jā.
Tas ir tas, kas man palīdzēja, jo tas mans briesmonis iekšā atriebīgais, kurš, ja man ir nodarīts pāri, es tev cūka tāds parādīšu, kāds tu esi maita un mērglis.
Jā.
Un man, protams, galva tajā brīdī strādā izcili labi, lai izvilktu katru faktu un parādītu, vai ne, kāpēc tu tagad tavai meties uz ceļiem un lūdz man piedošanu. Bet otrai pusei tas ārkārtīgi apgrūtina iespēju to reāli, nu, tā kā saskatīt kaut kādu savu atbildību un nonākt pie risinājuma. Tieši otrā tas tā kā piemet eļļu viņa ugunī iestāties par to, ka viņam ir taisnība. Un tātad nevis tas atkāpšanās ceļš, kad viņš man saka, jā, Laura, piedod, bet tas atkāpšanās ceļš, ka viņš var iziet no situācijas joprojām pa smuko. Nu, tā kā, kad es viņu ar to, ka es mēģinu nonākt līdz risinājumam, es viņu nepadaru zemāku, es viņu nepadaru tizlāku. Ja es tādus apstākļus varu radīt, tas vienkārši palīdz man dabūt veiksmīgāku rezultātu tai sarunai, uz kuru sēju. Vai tā ir?
Jā, un tad jau ir arī, un tad tas jautājums ir, kas ir tas rezultāts, uz ko tu ej? Jo, ja rezultāts ir, tagad es viņu pazemināšu vai pazemošu, un tagad es viņam parādīšu, kāds viņš ir cūka vai vēl viņa, un vispār, kas nu tur viss tajā galvā notiek, tad tu principā tagad tas, par ko runa tā, tu jūties tā kā, tur ir viņš jau, viņa vai viņš ir augšā, tu esi te lejā, un tagad es Man ir tagad artilērija, un es panākšu šo, un tad ar ko tu esi savādāk par to cilvēku? Nu, ar ko? Ja, nu, tā kā...
Tiem, kas mūs klausās podcastā, tātad, ja mans mērķis ir, kad es viņu tagad nolikšu lejā, un es būšu augstāk, tad es esmu tāda pati vardarbīga savā ziņā, kā viņš, jā? Tas, kas,
jo, tu jā, tu runā, tad mēs tā kā taisam hierarhiju, nu, atkal hierarhiskas, nevis līdzsvarot tās varas attiecības, bet hierarhiskas, un tas aiziet ar godu, nu, tā kā cilvēks, ja viņš ir, ja, tā kā tu pasaki sev, tā kā tu jūties, nu, vai tu redzi to situāciju kā pazemojošu, un tev, es nezinu, tu esi saskāries, ka tur apsaukā, vai visādos veidos tev, tā kā, apšauba, es nezinu, izsmeja, nu, ir, nu, tā kā, ja mēs runājam par tādu ritīgu varmākas despota instrumentu kopu, tad tur tas klāsts ir ļoti, nu, jaudīgs un smalks, un tad, ja tu kaut kādā veidā, nu, tā kā gribi tagad viņam vai viņai šito iegāst, iegrūst sejā, vai kā, tu viņu principā tā kā, tu izgaismo Nu, viņa, vispār viņa valņus, viņa cietokšņas sienas un tā kā vēl izģērba. Un, principā, vienliet viņi vispār tevi nedzirdēs, jo tas apdraudējums pieaugs milzīgi. Un tur būs vienkārši tā cīņas eskalācija. Nu, jūs aizējat divās frontēs. Un tad ir viss... Ja tu vari, tad viņam palīdzēt vai viņai saglabāt ceju, tad tā iespēja, ka tas cilvēks var tā kā arī norimt, un kur ir rūme paskatīties no citas perspektīvas. Es, un šeit es nerunāju jau par tā kā vardarbīgām attiecībām vispār despotiem, bet un, un ieiet kaut kādā arī tādā piedošanas vai atbildības uzņemšanās fāzē, bet kamēr to ar varu to spied, tas nav iespējams.
Super.
Tā kā ļoti, nu, tiešām, nu jā, tas ir viens tā, tāds sarunu vešanas princips no Harvards, Harvards tad negotiation, tās programmas vai sarunu vešanas skolas, par ko daudz runā lūdzu, tad viņam ļauj saglabāt seju.
Tu stāstīji, tātad manipulēšana viens ir var caur vainošanu, var tādu ļoti intensīvu vainošanu un var tā pasmukot caur puķiem, lai tikai radītu vainas sajūtu. Tu teici, ka ir arī manipulēšana caur glaimiem, kā tu teici, visi jau sen mājās, tu tur vēl darbā kapā, jo tev taču pastāsti, jā, un tu mums tāda kārtīga un tāda forša, ja? Tad viens manipulēšanas veids, ko tu pieminēji, bija caur, es nezinu, kā viņu tu nosauc, bet tur, kur tev šis te cilvēks tavā dzīvē teica, ā, nu tad jau tu esi vāja. Kā, kas tas ir pa veidu?
Nu, tur, zin, tāds, tā, tās piemērs, tur tāds metāžu kopums, bet viņi, nu tad, es teiktu, viens tā kā trāpa uz tavām, nu, vājajām, vietām, kur vai tavām nepārliecinātībām.
Jā.
Un tad tā kā viņas urķēja. Un šis ir, piemēram, jautājums tā kā par tavu pašvērtības apšaubīšanu, ja? Par tavas vērtības, par tavu spēju apšaubīšanu, nu, savā veidā. Un, nu, kad, principā, viņi var tev uzstādīt diagnozi un vērtējumu kā absolūto patiesību, nu? Tā kā, vai tu, un tu tagad to pieņemsi? Vai nē, ja? Vai tu to ņemsi, ja, nu to es šitādu un to es tādu, un kas tagad, nu, un ko tu ar to, nu, ko šīm te vērtējošajām diagnozēm tu dari, nu, kaķim zem astis, nu.
Tad sanāk tā, ka tas uz mani iedarbosies visspēcīgāk šāda veida manipulēšana, ja tas, uz ko viņi spiež, ir kaut kāda mana ļoti liela vērtība, ar ko es tā kā saistu savu personību, savu pašvērtību. Nu, piemēram, tas būtu tā kā, ja ir cilvēki, kas, piemēram, uz puikām spiež no tāda vērtība, nu, kas tu meitene esi, meitene, jā, un tad tas puika, nē, es esmu puika, es esmu stiprs, un līdz ar to var manipulējot panākt, ka tas bērns tur vai nu saņemās vai vēl kaut ko. Jeb arī, piemēram, sievietei, kurai jūtīgā vieta ir, viņa ir, teiksim, ļoti spēcīga, viņa daudz ko ir sasniegusi, bet viņa nu nejūtās labi, kad citi uz viņu skatās kā uz ļoti spēcīgu, viņa negrib būt tā šķērva pēc savas būtības. Un tad arī, nu, kas tad atkal, jā, baigais velns bruņķos, un tā, nē, nu, ko, es taču neko. Un tā kā ir viegli bet, tā kā spiest tieši uz to vārgo vietu, kur mēs zinām, ja, teiksim, tavā gadījumā es pieņemu tas cilvēks tavā dzīvē, Nu, zina, ka tu esi spēcīga sieviete, un tas var būt tas mēģinājums.
Tas piemērs bija. Mazliet, zini kā, es pat varbūt tāks palīdzēs. Tev, nu, cik mēs katrs esam pieņēmuši, mēs atgriežamies pie tā, cik mēs esam tādā veselumā, cik mēs esam pieņēmuši, un cik mēs, nu, tā kā mēs bez nozadzījuma mīlam sevi. Nu, ir, kad es esmu vāja, man ir vāja brīži, ir manas nepilnības, vai es viņas... Nu, tā kā, vai es pieņemu un tajā veidā tā kā I own them, tā, nevis ar to, ka es tīksminos par to, bet, jā, es zinu, man ir šāda un šāda dīvainības vai iezīmes un manas reakcijas, un es ar to, es to apzinos un es to varu daudzreiz, tā teikt, novērst vai izdarīt apzināti izvēli, bet ir, kad es nevaru. Nu, ka es esmu, savā ziņā, komfortā ar to savu un arī nepilnību spektru vai ar to unikālo kombināciju ar savām tur, pagātnes traumām, ka viņas pār mani nevalda. Un tad, kad mani iekšēji nevalda tā mana pagātne pār mani, tad arī, nu, es nevarēs... Nu, tu man norādīju šo, paldies, tu man atgādināji šo, ko es jau zinu. nu, kā tu to vari pavērst, ja? Bet ja tas ir tev vaļējis, ja tas tev ir vaļējis, asiņojošs, nu, kaut kādā veidā ievainojums, nezinu, vēl svaigs vai kas tur ir, un ka tie cilvēki pa turien, ja viņi urķējās, tur apzināti, urķē iet, nu, tas ir jau tāds... Nu, tas ir diezgan, nu, tā kā ritīgs, nu, tāds jau, nu, sacementējies ļaunums, un kurš, nu, es negribu dalīt pasauli melnā, baltā šajā dualismā, labais, sliktais, bet, nu, tur ir potenciāls ar uz milzīgu labestību iekšā, tikai, nu, kas ir jāiegūda, lai tas atklātos, jā, un tajā brīdī iespējams, ja tu neesi, nu, tā kā Thich Nhat Hanh, vai tu neesi, tā teikt, ja tev ir pazīstami cilvēkiem budismu prakse. Budistu mūks, jā, vai, nu, tā kā, nu, es ar to gribētu teikt tiešām ļoti dziļi, ka tev ir tik tīrs, jā, tavs sirdsprāts, ka tu vari izturēt savas emocionālās reakcijas, un, principā, viņas ir transformētas tev tā līdzrots, ka tev ir stāvokļi, šie veselīgā prāta stāvokļi, par kuriem mēs budismu praksē, budismu mācībā runā, un tu vari ar milzīgu līdzjūtību, bezpersoniski, vispār neuztverot to, kā, ne, tas vispār nav stāsts par tevi, bezpersoniski uztverot, ar milzīgu līdzjūtību un sirsnīgu labestību, tā kā būt un pērsties par to cilvēku, tu vispār nereaģēsi, uz to, bet ļoti iespējams, ka tā kā, nu, tas ir tāds diezgan, nu, mēs neesam daudzi tur.
Tā tad sanāk, ka vislabākais, es nezinu, kā tur Harijā Poterā tas saucās zintis pret tumšajām mākslām, jeb aizsardzība pret tumšajām burvestībām vai melno maģiju, reālajā dzīvē, kur mēs nerunājam par maģiju, bet tādā pārnestā nozīmē, ka vislabākā aizsardzība ir, ja es sevi pazīstu un esmu, es esmu pieņemoša attiecībā uz saviem kaut kādiem trūkumiem, ko es uzskatu par trūkumiem vai ko kāds cits varētu pret mani izmantot kā manu trūkumu. Līdz ar to tā vieta viņa vairs nav vārga, bet viņa Jā. Ir spēcīga. Jā, es Jā. Zinu, tu to nevar izmantot vairs pret mani.
Jā, jo tad tajā sevis zināšanā, apzināšanā un sevis mīlestībā, nu tā tie ir tie tavi, mums tā visjautīgākie dziedinošie instrumenti, ja tas to tavu veselumu veido, un no tā tu tā kā arī vari paskatīties ar daudz lielāku līdzjūtību, jo, ja tu praktizē šo līdzjūtību, sirsnību pret sevi, zināšana, tu vari, tev ir daudz mierīgāks, vēsāks prāts ar kuru, un tā kā drošāka būšana savā sirdī, no kuras tu vari pastīties par to otru cilvēku, ja, un tu esi daudz līdzsvarotākā stāvoklī, tevi nevar tā izšunkāt ārā tik viegli.
Tad tā ir viena daļa, pieņemt sevi ar visiem saviem saucamajiem trūkumiem un saredzēt.
Ar tarakāniem, ar velniņiem, es nezinu, jā, kā sauciet, kā gribiet to
ar
šobrīd.
Ar visu savu pagātnes sāpīgo pieredzi vienkārši pieņemt un neļaut viņai, ka
vienkārši. Bet neviegli.
Tas nav viegli, tas ir pirmais. Un otrais, kā tu teici, tas, kas mums palīdz risināt lietas, ir, ja mēs zinām savas vērtības, par ko mēs degam, kas mums ir svarīgi, par ko mēs iestājamies un pret ko mēs esam arī.
Jā, nu, ar pret mēs domājam tās robežas. Jā,
tās būs, tās nē. Pieņemams, ka šis nē, man nav
jā.
Pieņemams.
Nē, jā, robežas ir tie mani nē, un vai es viņus varu pateikt, un mācos viņus pateikt, un mācos pateikt tā, ka pēc tam tur nav rokas granāta nomesta, vai tā kā autombūma būs sprāgusi. Jā, jo nākamais ir, tad ko es aizsargāju, viens, mēs varētu to sadalīt tad uz trijos posmās, ko es aizsargāju, kas man ir svarīgi, un to es arī ļoti mācos no situācijām, kad ir šīs, nu, konflikta situācijām, jo viņas izgaismo, jā, to, kas man ir svarīgs un kas man iespējams trūks, par ko man ir jārūpējās. Un tad es tālāk saprotot, kas ir tas, ko, kam es saku, nē, šis man nav pieņemam. Nu, man nav pieņemam, tā kā mums ir diezgan viegli saprast, tā varbūt tā kā darba zvani 10:00 vakarā nav pieņemam, ja mēs neesam par to vienojušies ārkārtas situāciju, tas nav mans darba specifikus, kur es esmu parakstījusies vai nu, vienkārši ierašanās bez aicinājuma tavā dzīves vietā, nezinu, no jebkura paziņas draugi, ja tā nav jūsu sostarpēja vienošanās, arī nav ok, bet tad, protams, tur ir dažādi virkne psihu, tad daudz smalkākas tās lietas, kuras mēs tā, tā nevaram tā fiziskā telpā uzreiz pamanīt. Bet, piemēram, nu, ka mēs jūtam un varam tos savus neteikt. Šādai uzvedībai, šādai attieksmei, tādai valodai, kontrolē, varas uzspiešanai, tāpēc mēs sakam viņus savā veidā, nē. Un tad ir nākamais, trešā posms, nu, bet tad ir nākotne. Vai es gribu teikt, jā, turpmākai sadarbībai un iespējai mums būt kopā savādāk, vai šai situācijai, vai tā kā atrisinoties, cenšoties risināt šo konfliktu situāciju, vai mēs varam turpināt savas, jā, nezinu, attiecības.
Tātad
klientu, partneru, jebkādu.
Trešā sastāvdaļa ir, ko es gribu tālāk. Būt skaidrībai jā, par un, to, ko es gribu uz priekšu.
Un tad tur nav tikai tu, jā, tad arī, saprot, jo tas ir sava veida, tā kā tas ir tas piedāvājumu, lūgumu telpa, kurā nu, tad realitātei un otram arī pieņemām uz dzīvot spējīgus risinājumus, mēs mēģinām izšķitināt, izvērtīt, apskatīt.
Tātad
ja tas sanāk, nav tikai par tevi.
Tātad sanāk, ka pirmām kārtām man ir jāzina, ko es gribu, jo es attiecīgi tātad gatavojos tai sarunai, un man ir arī svarīgi saprast, ko tad otrs grib. Un tad mēs skatāmies, vai mums ir kopīgs ceļš ejams.
Nu, izzināt, jā, kas ir otram svarīgi, jo, un redz, viena lieta es varu teikt, es gribu, lai tu tā kā man mājās tais 5 reizes dienā ēst, es nezinu, vai 5 reizes nedēļā ēst, piemēram. Tas ir, ko es gribu, bet mani interesē, nu, un šeit mēs, baigot, mēs risinājumu nedabūsim, tur būs tā tirgošanās, par ko mēs iepriekš esam runājuši, ja? Un ko tas nozīmē, vispār es gribu, ka tu to man dari. Tā.
Jā, tas mums jā? Cilvēkiem tad... jāatgādina, kad ir jānoskatās cilvēki jaudas 12. Saruna, kas ir pati pirmā saruna ar tevi. Ilze, okay. Atlikušajā laikā, kas mums ir, kādas vēl manipulācija, kādi vēl manipulācija veidi ir tie, ko tu gribi minēt?
Nu, es domāju, mēs tā kā lielāko daļu no viņiem mēs pārskatījām, bet ir svarīgi varbūt pateikt arī to, ka nu, mēs neesam balti un pūkaini, ja, lielākoties visi. Un tad mēs arī manipulējam. Ja, sākt, tas veselīgais solis būs, tā kā viens es sāku atpazīt, kā rekur man uzliek, es atjēdzos, kad atbildība par kaut kādām situācijām, par lietām ir uz mani. Ka tas cilvēks nav risinājis vienāk, vai viņš ir ar, vai tur ir bijuši ar blaimiem, ar lūkšanos, tikai lūdzu, ar draudiem, ar tavas, nu, tā kā kompetences apšaubīšanu, ar pazemošanu, nu, tajā spektrā. Es esmu atklājis, ka pie manis, bet tad ir arī būtiski skatīties, vai nekā. Kā, vai es savu atbildību, vai es viņu neuzlieku citiem? Kā es viņu?
Zini, kā ir tagad, mums ir maz laika atlicis līdz sarunas beigām, bet es pilnīgi jūtu, ka man iekšā kasās, un man šī viena lieta tev ir jāpaprasa. Pirms neilga laika es dalījos ar cilvēkiem par savu pieredzi ar vīru, tad, kad mēs aizbraucot uz kalniem, konstatējām, ka esam atstājuši mājās ēdienu. Un kalnu gājiens ļoti liels, un ēdienu nekur dabūt nevar, škrobe baigākā, nu, ritīgs besis ir. Un tajā situācijā nu, mums ir konkrēts algoritms. Vispirms atļaut sev izbesīties, jo haidī, cik stulbi, palika brauniju un picas ledusskapī, kur jau nežēlīgāk. Un tad... Ja parasti mēs ietu viens otra vainošanā, kurš pie tā vainīgs, kurš tur ielika vai vēl kaut kā, tad mēs izvēlamies meklēt, nu, ko tad mēs to risināsim, nu, ko tad darīsim, iesim tais kalnos, neiesim, kur mēs dabūsim ēdienu un tam līdzīgi. Un es ar šo stāstu padalījos, un kāda sieviete man uzrakstīja, ka es par sevi zinu, ka es censtos šo situāciju risināt miermīlīgā veidā, bet par savu partneri zinu, ka tas būtu sprādziens, un diemžēl zinu, ka būtu bezjēdzīgi teikt, kad var taču arī citādāk risināt šo problēmu. Mūsu gadījumā labāk būtu braukt mājās, jo, lai vai cik mierīgi es varu pielāgoties, otrs cilvēks to nevar, un tāpēc mūsu kopējo braucienu skaits ir arvien mazāks, jo man negribas dzirdēt, ka atkal jau kaut kas nav tā, kā vajadzēja būt.
Hmm. Jā, nu, tas tāds birkaļa uzņēmums vai ieskats nu, teikt, attiecībās, kurās... domāju, viens no partneriem, nu, vai teiksim tā, šīs attiecības neizklāstas, ka viņas ir tāds līdzvērtīgas attiecības, kur ir runa par sadarbību, bet par, nu, mēs nevaram no viena tādu komentātu runāt par despotismu vai par vardarbību, bet viena, nu, tā kā tās pazīmes, kuras ir aktuālas, nu, ja es, ja cilvēks, kurš izmantoja kādu, tā kā, nu, situācijas, nepārtraukai otra kritizēšanai, Nu, pieņemot, ka tas, mēs nerunājam par to, ka otram tā var likties. Bet tad, nu, kritizējot, ka ko tu dari un kā tu dari un cik tu dari, tas nekad nebūs gana un ir slikti. Un tu tad visu laiku organizē savu dzīvi, pakārto tā, nedod Dievs, lai viņš vai viņa tā kā, kā saka, tur izbesītos. Ja? Principā, tu tā kā nu, tu esi līdzatkarīgs no vienas puses, no otras puses, tu tā kā, tu skaties, nu, kāds tikai būs tas klimats, ja? Tas bija tāpēc sarunas sākumā bija, kad runāja par to uzņēmumu, tās nav, tāds, tas šeit nav runa par vienkārši ģimenes strīdiem un konfliktiem, kas ir tāds, nu, veselīgs, var būt veselīgs, kopā būšanas, nu, elements, ka viņiem ejot cauri, mēs tā kā tavs piemērs ar taviem brownijiem un picām, kas palika mājas, a kā mēs šito varam novērst, lai šitāds sāpīgs piedzīvojums neatkārtojās, ja mēs sadarbojamies, nevis tu biji šitas, tu biji tas, un tad, kad te runa, ka cilvēks vispār savu emocionālo spriedzi, tad viņam, viņš vai viņa atļauj viņu sev izšaut, pilnībā uz otru, un tas saindē vidi, attiecības noskaņojumu visiem uz ilgu laiku un visi pakārtojas. Nu, tā ir runa par jau tā kā ieskatīties dziļāk kādās attiecībās, ko mēs pieļaujam un kādas šīs te vardarbīgās attiecības mēs atļaujamies pret sevi. Ja? Un kāpēc? Tad te ir, tā ir tāda lieta, teiktu, ka ir ritīgi svarīgi, ka tas cilvēks varētu izkāpt ārā no tā, vismaz un paņemt tā kā tādu skatu no malas, kas tur notiek, ja, jo tas nav veselīgi.
Esot iekšā šādās sāpīgās, es teiktu, ne, nu, jā,
grūtās. Tur dzirdam ir sāpe, jā, tur noteikti ir sāpe, nedrošība.
Te ir runa par gadiem, mm-hmm. un par regulāru jā. Tā, ka tas atkārtojas regulāri. Un es zinu gana daudzas ģimenes, kur viens no partneriem regulāri pār savu galvu dabū otra partnerā izgāstās dusmas un nepelnītas. Tur, nezinu,
kad ko nozīmē vispār pelnītas dusmas?
Jā, jā, nu tādā ziņā, ok, ja teiksim, es nezinu, es tur teiksim iespertu savam dzīvesbiedram pa vēderu, viņš uz mani dusmotos.
Ok, nu, tā, kāpēc es
būtu pelnīti, ja?
Labi, es spertu pa vēderu, tas ir tā kā nākamais jautājums, kāpēc,
jā,
lai
bet,
tas notika.
Tas, tas tāds piemērs, lai saprastu, ka nu, būtu objektīvi, ja viņš arī dusmojās uz mani tajā situācijā.
Dusmām ir vieta, protams, jā.
Bet ka kāds nāk mājās no darba un ir šausmīgi uzvilcies un jebkas kas nebūs vietā, ja cilvēku izbesī un satracina, tad visi pārējie ģimenē danco ap šo cilvēku. Es nekad neaizmirsīšu vienu sarunu, kas man aizkustināja līdz sirds dziļumiem un ir viens no lieliem iemesliem, kāpēc es daru savu darbu, ir, ka sieviete, nu jau pieaugusi sieviete pār 30 gadiem, stāstīja par savu bērnību, ka mamma medicīnā strādā. Mamma nākot mājās mūžīgi bija neapmierināta. Bērni bija izdresēti tā, ka mājā ir jābūt izlaizītai tīrai. Visam ir jābūt perfekti sakārtotam, visiem mājas darbiem jābūt izdarītiem. Un bērni, baidoties no mammas dusmām, kas pār viņiem nāca ļoti nežēlīgā veidā, visu darīja, lai tā būtu. Un tad šī ta sieviete man stāstīja, bet zini, bija tādas dienas, ka mēs visu bijām izdarījuši perfekti. Nu, jo tāpēc, ka tik bail no tā soda. Un māma atnākot mājās, viņa staigā riņķī un burtiski meklē, kur piekasīties, uz kā rēķina varētu norauties. Tas, protams, ir, un viņa saka, tas bija tā, tu dari, nedari, tu vienalga dabūsi par īkli, tikai tāpēc, ka tas otrs jūtās slikti. Un te ir ļoti ekstrēms piemērs ar māmu un bērniem, bet savā paziņu lokā, nemaz nerunājot par klientu loku, es šādas situācijas redzu, ka tas atkārtojas un noraujās gan bērni, gan otrs partneris.
Jā, nu, šie piemēri ir tād, ilustrē nu, pazīmes, kuras piemīt nu, tiem cilvēkiem, kurus jā, mēs raksturojam kā varmāks. Vai, nu, man ļoti nepatīk lietot šīs diagnozes despots, varmākā, narcistiskas personības, un tad jau tālāk, nu, kādas ir aiziet viss šīs arī gan sociālos mēdijas, gan arī literatūrā. Nu, mēs varam daudz runāt par populāro psiholoģiju vai un par sociopātiem un par narcistiem. Mēs varam daudz lasīt un tā izglītošanās par un arī par varmācību un vardarbību ģimenē ar vien vairāk notiek. Tad šeit tie, te, nu, tās pazīmes, ka tā mammas gadījumā, kur mēs arī par šo runājam iepriekš, ka tu nekad, un tad te tiek ieaudzināta tā doma, vai notic tas cilvēks, tas mazais cilvēks, un pēc tam lielais cilvēks, ka principā es nebūšu nekad, nu, tā kā gana labs, un man ir jādara viss iespējamais, lai es to mīlestību nopelnītu. Un, protams, te veidojas tāda nemīlestības stāvoklis, nu, pret sevi, un šausmīgi tā kā nu, lūkšanās un pelnīšana un ubagošana no ārējās pasaules, un tur ir vajadzīgs to, tas dziedināšanas darbs ir nepieciešams. Bet kas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas nu, šādi, kas savu emocionālo spriedzi, savas bailes, kur viņas iet roku rokā ar agresivitāti, viņas izliek uz ārējo pasauli, nu, tad viņi, prams, ļoti daudzi uzskata, ka ar viņiem viss ir kārtībā, Jā. Viņiem tā pienākās, un viņi dzīvo ar tādu domu, principā, un šis sods, ko tu minēji, tā soda mentalitāte, es pat esmu saskārusies, un tas man bija, man bija viena dzīves pieredze, ko es, man bija grūti pirmā brīdī noticēt, ka tā ir, jo es zinu teorijā, zinu, nu, tātad no teorijas, un jā, šādi cilvēki ir, bet kā tas izpaužās dzīvē, ka šī ideja, ka tā kā es vērtēju tavu uzvedību, šī tā ir labā uzvedība, šī tā ir sliktā uzvedība, un te par šo es tevi sodīšu, un es nerunāju par tā kā, un izdzīvot ārpus vecāka bērna attiecības, un arī šeit par šo modelu,
Tas ir
būtu
starp diviem
cita
partneriem.
Tēma. Tas Bet starp diviem partneriem. Tā kā tev ir tāda mentalitāte, ja, ka tu tā kā otru sodīs, jo viņš kaut ko nav izdarījis tieši tev pa prātam vai kā. Tas nāk no ļoti, ļoti nu, ievainotas vietas. Bet jautājums, nu tad ko? Un tā ideja, ka tagad es to cilvēku ļoti, ļoti mīlēs un viņi visādās vietās atbalstīs un ka tas būs tas transformējušies un dziedinošies punkts, tas var beigties. Nekad tas nebeigsies. Ja? Jo tur ir, nu tur nav tas tāpat kā starptautiskās attiecībās, ko es tev iepriekš stāstīju, tu minēji, tas piemērs, nu, kad ir šāds varas pārsvars un nav ne mazākās vēlēšanās paskatīties uz sevi, vajadzību paskatīties uz sevi,
tam
jo tas ir mans,
tieši.
Jā, šis ir mans, tā teikt, dzīves, nu,
mana taisnība, jo es šeit pelnu naudu, es jūs visus nodrošinu, piemēram.
Ekonomiskā, jā, vara kontrole, kas, nu, izpaužās ļoti, nu, tā kā ļoti spēcīgs vardarbības instruments, un tad, lai viņi, šie cilvēki, vai, nu, tā kā, lai vispār apstātos un būtu spiesti paskatīties, tur īstenībā nu, ir tas, tad mēs runājam par to jau, ka konflikti kļūst vardarbīgi starptautiskā kopienā. Ja, tad ir vajadzīgs spēks no malas, kas to nu, iegrožo to vardarbību aptur pirmais. Ja, un tas, bieži vien, tad, tas, kas ir tajā upuru lomā, viņš nav tajā spēka pozīcijā. Viņam nav tā, viņam nav tā jauda, tad ir tā trešā puse no malas. Un tad ir tālāk jautājums, vai kaut kāda vispār mainība, vai tur ir iespējams tad tikai tāds attiecību nu, nokārtošana, ka ir netiek darīts nu, vairāk pāri, bet tas ir tāds tikai virsējā kārtiņa, un tad, ja tas ierobežojums vai tā drošināšana nojuks, ka tur viss būs atpakaļ, ja tas sprādziens tajā cilvēkā varmākā nav nekāda mainība notikusi, vai... Nu, vai ja viņi iet uz tiešām kaut kādu nu, ritīgu nezinu, dziedināšanu un atbalstīšanu caur terapiju vai kaut kādu milzīgā šajā līdzjūtības un mīlestības lokā, bet tev kā bērnam tas nav tavs uzdevums
Jā,
tādā
par
veidā, vai ne?
Mēs par bērniem arī, runājam, bērniem ir vienkārši jāsaka.
Un arī tam partnerim, tad kādas lomas tu... Tu spēlē un ar ko tu esi gatavs samierināties, nu kur tev ir, ja tu gaidi, ka tu tā kā tik ļoti, ļoti dosi, nu ja tur ir tāds disbalans došanā un ņemšanā, tad turpinot vēl dot un pašam, ja tu esi pilnīgā tukšumā un trūkumā, nu tur nekas dzīvot spējīgs, nu tu tā kā vienkārši tādā izmisumā klusā turpini dzīvot, uz tāds klusa izmisuma sauciens bija tas paraksts. Ko tu nolasīji no tās sievietes par braucieniem.
No tā, ko tu man stāstīji, mans secinājums ir, ka tam upurim šajā situācijā būtu bezjēdzīgi vainot sevi, ka es redzu, nemāku citādāk sadzīvot. Ok, jā, ir stratēģijas, kuras tu vari apgūt, bet reizēm mēs nonākam tik lielas pretvaras, nu, tādā saskarsmē ar tik lielu pretvaru, ka ar to mūsu labo gribu un labiem centieniem reāli var nepietikt, lai tas varmāk apstātos un ir, sanāk, ir bezjēdzīgi turpināt sevi šajā te vainot vai turpināt vainot to varmāk, ir vienkārši jāiet meklēt palīdzību no ārpuses, tā kā tu teici, starptautiskā konfliktā, tā ir kāda cita valsts vai tur ekonomiska vara vai vēl kaut kas, kas šo te varmāku var piebremzēt, lai varmāk ir spiests paskatīties, jo varmāk pats neuzskatīs, ka viņam ir problēma un ka viņš
Nē, un viņi arī nenonāks, nē, nē, nu tas viņiem, tas viņiem ir ļoti ērti. Tas ir ērts modelis, kā viņi jā, var, nu, tā teikt, šajā pasaulē, nu, paslēpt savus ievainojumus un dzīvot savā izredzētības un varas Nu jā, pārsvarā. Jā, nu, ja, tā tēma, es nezinu, mēs tā kā noslēdzam, man liekas, tā ir vesela, tā kā, nu, atsevišķa tēma šīs te varas attiecības un vardarbība kopumā, un tad jau šīs te, nu, vardarbīgās personības, kuras to ir, nu, kurām šis jau ir viņu bāzes stāvoklis, tā ir tiešām riktīga tēma, bet, nu, par runāt par palīdzību tajā gadījumā, kad jau ir tik dziļi, notikumi. Ir dažādi līmeņi, kuros tas var notikt. Tas ir terapeits, kurš, nu, cilvēks no malas, kam ir pieredze un spēja atpazīt, un kurš varbūt neitrāls, nu, tajā ziņā līdzjūtīgs, empātisks un neiekrists ar tevi. Varbūt tas ir arī tavā tuvinieku lokā, ja, kāds, kuram ir šāda spēja un zināšana. Vai tas ir kāds profesionāls, ja, kurš tev var nodrošināt atbalstu, lai tu vispār sāc pastīties to situāciju uz malas un redzēt, kur ir palicis tavs spēks. Jo tā vainošana ir pilnīgi bezjēdzīga, kāds pats saka, jā.
Ilze, tad šim cilvēkam, uz burtiski pēdējās pusotra minūte ir atlikušas, šim cilvēkam, kas ir cieš šajā situācijā, kur meklēt palīdzību, ja tu vari vienkārši tik pateikt?
Nu, te ir vairāk līmeņi, tad es teiktu, ja ir ritīgi runa par vardarbību ģimenē, tad, kad kliežaties krīzes centrā Skalbas vai Marta, mēs runājam, ir iespējams pie nezinu, ģimenes psihoterapeitiem, kas spēj, nu, apstāties ģimenes psihoterapeitu mājaslapā, kas ir tāda lieta nodarbojās, ja runa par vardarbīgu komunikāciju un tātad to pirmo, nu, tādu līmeni bez dziļākas dziedināšanas, jūs arī varat sazināties, noteikti ir arī rakstīt un sazināties ar mani, uzklausot, es varu palīdzēt, tā kā novadīt vai pie citiem speciālistiem vai pašiem iedot, nu, tik daudz, cik, nu, atkarīgs, cik daudz spēka ir trūcis, jā, tad ir kaut kāda loma, līdz kurai es gatava esmu tiem cilvēkiem palīdzēt un atbalstīt, un, nu, jā, un, protams, angliski jūs internetā kaut vai sākt atpazīt to domestic violence vai vispār vardarbību vai narcistiskas personības, un jūs būsiet pārsteigti, ka ieraudzot, cik daudz no šī jau ir tā kā atpazīts un cik, varbūt, disfunkcionālā situācijā jūs katrs varbūt esat, un tā atpazīšana jums iedos spēku sākt rīkoties. Ilze, bet droši var rakstīt, jā.
Nosauc, kā cilvēki var tev uzrakstīt, tā kā daļa klausīsies mūsu podcastā.
Jā, nu, tad vienkāršākais šeit ir Facebookā, var Ilze Dzenovska atrast un uzrakstīt. Var atrast, tad manu mājaslapu peacelab.eu.
Tātad tas būtu paclab.eu.
Jā, bet, ja ievadot Ilze Dzenovska LinkedInā, var ar LinkedIn sazināties, var ar ēpastu arī ilze.dzenovska@peacelab.eu, kas ir atkal šis te PAC lab. Bet viss, nu, vieglāk ir tiešām, jā, Ilze Dzenovska atrodot jebkurā sociālajā tīklā un īziņu vai nu, ziņa vai ēpasts.
Un visi tie paši kontakti arī attiecās uz uzņēmumiem, kuri redz, ka viņiem ir situācijas, kur ir vajadzīga profesionāļa, nu, teiksim tā, vai profesionāļa skats vai profesionāla palīdzība. Ilze, milzīgs tev paldies par visu, ar ko tu dalījies ar mums, un es ceru, ka mūsu sarunas turpināsies.
Jā,
sirsnīgs jā. Tev paldies par visu, un uz tikšanos nākošajā.
Paldies reizē, tev par sarunu. Paldies.
Paldies, Ilzīte.